In Domino confido, quomo lodicitis anime mei. Transmigra in montem sicut passem, quoniam ecce peccatores intenderunt altum paraverunt sagittas suas in faretra. Ut sagittent in obscuro rectos calde, quoniamque perficisti destruxerunt. Iustos autem quid fecit, Dominus in templo sancto suo, Dominus in cielo sedes eius, oculi eius in pauperem respiciunt, palpebrae eius interrogant filios hominum, Dominus interrogat justum et impium. Qui autem diligit iniquitatem, audit animam suam, pluet super peccatores laqueos, Inni sulfurit spiritus procellarum pars calicis eorum, quoniam justus dominus et justitias dilexit. Equitatem vidit votus eius, gloria patri et filio, et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Et ipse expectatio gentium, lavabit.